Varbūt iemācīšu.
Patversmē dzīvnieku draugs notiek ielu kaķu sterilizācijas praktiskās apmācības. Piektdienā operē 23 kaķenes. Mazākā plānots, jo šai dienā kaķis slēpjas no lietas un tos ir grūtāk noķert.
Tur tajos būrīšos puse, man liekas, jau ir izdarīta, un te ir tie, kas gaida. Te ir tas, kas viens ir mums jau iedot narkozīt, un viņš mieg ciet, mēs gaidām.
Apmācības kopā ar Lietuvas kolēģiem vada Patversmes dzīvnieku draugs veterinārā ārsta Daiga Rozenšteina. Viņa stāsta, ka viena kaķa operācija ilgs 20 līdz 40 minūtes, atkarībā no vetārsta pieredzes. Ielu kaķa sterilizācija ir specifiska. To katru dienu mācās gan 4. Kursa studenti, gan jau praktizējoši vetārsti. Starptautiski atzītā metode noķer, sterilizē, atlaiž, paredz klēņojošos kaķus atlaist pēc 24 stundām.
Tāpēc jūs redzat šeit zīmītes, te ir sarakstīts vagonu iela, piemēram, ja 33, un tad tas ķērās vienkārši viņus aizved uz tām vietiņām, kur viņi nākuši.
Tie ir varonīgi iedzīvotāji, kuri par spīti tam, ka bieži vien viņus varbūt nesaprot, viņi tomēr varonīgi rūpējās par tiem dzīvnieciņiem un baro viņus un aprūpē.
Laura Karnīta, Patversmes dzīvnieku draugs projekta vadītāja, skaidro, kā klaiņojošie kaķi nonāk klīnikā. Tos atved cilvēki, kas aprūpē bezsaimnieku kaķus vai arī brīvprātīgie dzīvnieku ķērāji, kas izgājuši apmācības. Karnīta uzsver, ka ir svarīgi sterilizēt visus vienā kolonijā dzīvojošos dzīvniekus uzreiz.
Teiksim, ja pie vienas mājas ir 15 kaķīšu, tad arī iespēja robežās visus tos 15 mēģina nosterilizēt. Un uzsvars ir uz kaķinītēm, jo, protams, tās ir tās, kas rada tos kaķēnu barus un veicina to nepārtraukto skaita pieaugumu. Un ielu kaķīšiem ir ļoti svarīgi, lai tas viss būtu ātri. Viņiem tas ir ļoti milzīgs stress, jo viņi ir tomēr faktiski mežonīgi dzīvnieki.
Karnīta arī atzinīgi izsakās par Rīgas domas programmu klaiņojošo kaķu skaita samazināšanai. Metodi noķer, sterilizē, atlaiž Rīgas ielas kaķiem pielieto jau kopš 2005. Gada. Turpin Rīgas domas mājokļu un vides departamenta pārstāvs Renārs Grīnbergs.
Programma noķer, sterilizē, atlaiž tiek pielietota visā pasaulē un arī atzīta par humanāko un efektīvāko klaiņojošo ielas kaķu kontrolas metodi. Bet tā kā finansējums šobrīd Rīgas domē šajā gadā ir jau izlietots šim mērķim, tad mēs, protams, atbalstam dzīvnieku draugu projektu. Tas ir liels atbalsts un ieguvums ar Rīgas pilsētai kopumā.
No pilsētas budžeta līdzekļiem sterilizē aptuveni 1000 kaķu gadā. Turpin Laura Karnīta.
Tas ir pasaules praksē pierādīts, kad pielietojot noķer, sterilizē, atlaiž metodi, ir svarīgi salīdzinoši īsā laika posmā ieguldīt pietiekami lielus līdzekļus, lai nosterilizētu lielāko daļu kaķu, lai tas dabiskais pieaugums būtu mazāks nekā sterilizēto kaķu skaits. Mums šobrīd ir tā, ka tas sterilizēto kaķu skaits ir uz visu Rīgas ielas kaķu skaits ir absolūti niecīgs. Tie ir aptuveni plus mīnus 1000 kaķi gadā. Ja Rīgā ir 200 tūkstoši nesterilizētu kaķi, un tas ir tā kā piliens jūrā. Ja. Lai gan no otras puses jāsaka, ka salīdzinot ar to, kā bija pirms 10 gadiem un kā ir tagad, tad tā nauda nav vējā palaista un zemē nomesta.
Tā kā tuvojas ziema un augstā laikā ielas kaķus nedrīkst sterilizēt, lielākās aktivitātes dzīvnieku draugu pārstāv soli nākampavasar. Uzsvars tiks likts ne uz apmācībām, bet uz masveidīgu kaķu sterilizāciju. Tas, cik daudz kaķu izdosies operēt, atkarīgs no vetārstu atsaucības to darīt brīvprātīgi. Savukārt Rīgas domas pārstāvs Renārs Grīnbergs atgādina, ka iedzīvotāji joprojām var rakstīt iesniegumus par klaiņojošo kaķu kolonijām. Dzīvnieka rindas kārtībā tiks sterilizēta nākamgad. Katīra Itinieca, Speciāla Latvijas radio.